Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Deset časova i jedan minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kibitz Fenster. Sve ste čuli u najavnoj špici, pogled u blisku budućnosti, najava kulturnih događaja koji nas očekuju tokom ove nedelje po izboru naših saradnika i saradnica, dakle iz svih oblasti kulture, događaja ne samo u Beogradu, razume se, pa da pomenemo neke od njih, recimo izložba posvećena stvaralaštvu Milene Pavlović Barili u domu Jevrema Grujića, potom najavit ćemo dva festivala, festival Slobodna zona koji se održava u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, ali jedan festival koji se zove Grafest, a koji će se održati u Gračanici, Kosovskoj Mitrovici i Prizrenu po prvi put. Potom, kada reč o pozorišnoj sceni, festival u Užicu počinje danas bez prevoda, kao i drugi festival Synergy u Novom Sadu. Najavit ćemo i nastupe dvojice pijanista Iva Pogorilića i Piotra Andraševskog, potom i promociju kompilacije Socijalistički disk u Kulturnom centru Grad, a naša gošća danas u Kibitz Fensteru bit će Katarina Lazić, urednica Ustanovi kulture Parobrod, urednica knjižno-tribinskog programa, tako da ćemo sa njom razgovarati i o književnim događajima tokom ove nedelje, ali i načelno, budući da u ovoj ustanovi tokom ovog meseca će biti održan četvrti po redu festival, ili bolje rečeno dani Mirka Kovača, u okviru kojih će nastupiti i nekoliko regionalnih autora, među njima i pisac i publicista Ivan Lovrenović iz Sarajeva. Dakle, na početku govorimo o pozorišnoj sceni. I danas u emisiji Kibitz Fenster, pogled u blisku budućnost, govorimo o pozorišnim događajima koji nas očekuju ove nedelje, praktično već od danas počinju dva važna festivala, a sa mnom u studiju je moja koleginica Miška Knežević, koja najpre želim dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i našim slušalcima. Tačno tako, dva velika festivala, 23. po redu Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu sa svojim podnaslovom Bez prevoda, i znamo da je i ove godine selektor bio Bojan Munjin, kritičar iz Hrvatske, koji je, kada sam pogledala repertoar ovog festivala, mogu da kažem da je napravio dobar odabir. Večeras će otvoriti festival i zvaničnu konkurenciju predstava Korespondencija Zvezdara teatra Borisava Pekića u režiji Gočina Stojanovića. Zatim će nastupiti Narodno pozorište Sombor sa predstavom Kad bi Sombor bio Hollywood, Narodno pozorište sa žalošćenom porodicom, Jugoslavensko dramsko pozorište sa predstavom Zašto je pludeo gospodin R, HNK iz Splita dolazi sa predstavom Kroćenje goropadnice, Atelje 212 sa Pet života pretužnog Milutina, Srpsko narodno pozorište i Budva grad teatar, to je koprodukcijska predstava, će se na ovom festivalu ove godine predstaviti sa predstavom Krvave svadbe, a Bojan Munjin ima zadatak svake godine kada selektuje i da bira predstavu Čas nagrađenih. Ovoga puta to je Strah i beda Trećeg rajha Narodnog pozorišta u Gračanici u režiji Slobodana Skerlića. Dakle, kao što rekoh, nimalo lagan zadatak za žiri, jer oni treba da donesu odluku i o najboljoj režiji i o najboljoj predstavi u celini i o glumačkim nagradama muška, ženska, za mladog glumca, za scenografiju, kostim ili specijalnu nagradu, kako već budu se odlučili. A u Novom Sadu počinje drugi Synergy VTF festival. To je festival pozorišta manjina. Naime, ovaj festival je osmišljen u okviru projekta Novi Sad, kulturna prestonica 2021. I gospodin Valentin Vencel, upravnik Novosadskog pozorišta, odnosno Mađarskog pozorišta u Novom Sadu, vrlo ga je temeljno pripremao i prošle godine i ove godine. Tako da će početi premijerom, i to u matičnoj kući, znači u Novosadskom pozorištu. Večeras je predstava Ventilator, koprodukcija opet Novosadskog pozorišta i gledališća iz Kopera iz Slovenije. A onda se ređaju do 12. novembra Slovenci i iz Italije, Srbi iz Mađarske, Rusi iz Izraela, Tatari iz Rusije. Zatim ćemo videti jedno rumunsko viđenje Marine Abramović, zatim ćemo videti Jermene iz Turske, zatim Mađare iz Rumunije, Mađare iz Ukrajine, koji će praktično zatvoriti festival. Znači, bit će zanimljivo i zanimljivo je, znamo već unapred da će svi upravnici pozorišta biti tu, ali da će doći i deo prošlogodišnjih, odnosno upravnika pozorišta koje su prošle godine učestvovala, jer će ove godine, prošle godine se na tu temu razgovaralo, održan je jedan vrlo, vrlo zanimljiv simpozijum o položaju pozorišta manjina u sredinama u kojima rade, a ove godine će oni napraviti jednu asocijaciju koja će početi da radi zvanično i dakle stavit će svoje potpise.
Dakle, dva vrlo sadržajna regionalna festivala od ponedeljka do ponedeljka, ali pretpostavljam da ove nedelje ima i premijer.
Ima, dve premijere su nam ovoga puta, u stvari tako su oni namestili. Naime, beogradska publika je već mogla da vidi predstavu Sprovodu u Terezijenburgu Miroslava Kržaleže u režiji Anđelke Nikulić pre neko večer u Bitev teatru, ali je zanimljivo, sutra uveče je u Kostolanji Deže, u pozorištu u Subotici, jer je ova predstava inače opet koprodukcija ova dva teatra, Bitev teatra i pozorišta Kostolanji Deže, a Kostolanji Deže 9. i 10. proslavlja svoj rođendan. Mlado pozorište, ali vrlo aktivno, vrlo atraktivno i vrlo ozbiljno radi. Evo, stigli su i do koprodukcija. Ovo nije prva koprodukcija Bitefa i ovog pozorišta, a u Srpskom narodnom pozorištu ne samo novosadska publika, nego čini mi se dobar deo pozorišne javnosti sa velikim nestrpljenjem čeka predstavu Veštice iz Salema Artura Millera u režiji i adaptaciji Nikite Milivojevića, koju je on zdušno radio sa glumcima Srpskog narodnog pozorišta skoro dva meseca, a Nikita Milivojević je stari znanac u Srpskom narodnom pozorištu i očekujemo, nadamo se, dobre predstave.
Dve premijere, Subotica, Novi Sad, jedan rođendan,
i
dva festivala.
I samo još da kažemo da naš glumac, dakle beogradski glumac, član Jugoslavenskog dramskog pozorišta, Nikola Rakočević, priprema premijeru lutkarske predstave. I to će biti posebna onako poslastica za decu.
Dakle, još jedna premijera lutkarske predstave, dakle dva festivala u Užicu i takođe u Novom Sadu. Miška, hvala na najavi.
Molim. I've just seen another sunset on my own. All day long. Yes, I must do something about it. Played another losing card game with myself. The only joker on a shelf. And I must do something about it. Yes, I must do something about it. Oh,
10:11, slušate Kibic Fenster, Radio Beograda 2. Govorimo i o događajima iz oblasti filmske umetnosti koji nas očekuju tokom ove nedelje, tačnije o dva festivala. Jedan je festival Slobodna zona, dosta poznat i etabliran, koji će se održati u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, a drugi, manje poznat, zove se Grafest, koji će se održati u Gračanici, Kosovskoj Mitrovici i Prizrenu. Slušamo Nevenu Matović.
U sredu 7. novembra u tri grada u Srbiji, Beogradu, Nišu i Novom Sadu, počinje festival Slobodna zona koji će trajati do 12. novembra. On je nastao pre 14 godina, 2005. godine, sa idejom da se zapravo popularizuje angažovana kinematografija i da se gledalcima kroz projekcije filmova, ali i kroz razgovore sa autorima prošle projekcija, pomogne u rešavanju nekih problema sa kojima se svi mi svakodnevno srećemo. Ono što je vrlo karakteristično i vrlo značajno kada je u pitanju festival Slobodna zona je to da ovaj festival od samog početka se trudi da odneguje mlađu publiku. Uvek su filmovi sa Slobodne zone prikazivani i na specijalnim projekcijama u srednjim školama. To je program 14+, odnosno linija 14+, kako je zove u Slobodnoj zoni, u okviru koje je nastalo i nekoliko vrlo zanimljivih priručnika u saradnji sa aktivom profesora građanskog vaspitanja. Reč je o priručnicima za nastavnike i učenike srednjih i osnovnih škola o upotrebi filma kao nastavnog sredstva u nastavi građanskog vaspitanja. Ja želim da skrenem pažnju i na prateće programe i takođe radionice ovogodišnje. Pre svega tu je program diskusija koji već godinama unazad fantastično vodi filozof Ivan Milenković. Ove godine se taj program diskusija naziva Kompas slobodne zone. Sigurno sam da će i veliko interesovanje izazvati projekcija filma Srbenka Nebojše Sljepčevića, koji je u Sarajevu na Međunarodnom festivalu filmskom osvojio nagradu kao najbolji film u svojoj dokumentarnoj selekciji. On u Beogradu dolazi i sa Pulskom arenom kao najbolji dokumentarni film i to je film koji zapravo prati radni proces nastanka predstave Olivera Frljića Srbenka. Festival Slobodna zona se bavi i aktuelnim temama koje se tiču opstanka čoveka na zemlji, temama ekologije, pa će posle projekcije filma Crna senka zelene energije biti organizovana diskusija Voda, tri agregatna stanja, ljudsko pravo, špekulacija i krađa. U okviru Slobodne zone njenog 14. izdanja biće održana i medija desk radionica pod nazivom Pravni izazovi istraživačkog novinarstva u filmskom i TV dokumentarizmu, a Slobodna zona skreće pažnju na uspon nove desnice i to programom Kako nastaje fašizam, u okviru koga ćemo videti remek dela poput Sumraka bogova Lukina Viskontija ili film Kapetan, zatim Utopiju 22. juli i film Tranzit. Ovogodišnja Slobodna zona biće otvorena projekcijom filma Leto Kirila Srebrenjikova, a moram da kažem da su filmovi ovogodišnje Slobodne zone apsolutni hitovi mnogih festivala na kojima su prikazani. Ja sam prošle nedelje bila u Ihlavi i bila sam svedok da se za film Vitalija Manskog tražila karta više. Reč je o filmu Putinov svedok. U današnjoj emisiji želim da pomenem još jedan festival koji će biti održan 6. do 8. novembra u Gračanici, Kosovskoj Mitrovici i ove godine prvi put u Prizrenu u Bogosloviji Sveti Kirilo i Metodije. Reč je o Grafestu, 7. međunarodnom festivalu dokumentarnog filma i televizijskih formi koji će biti održan od 6. do 8. novembra. Ovaj festival ima takmičarski i regionalni program. Takmičarski program čine dokumentarni filmovi nastali u okviru postojećih produkcija na Kosovu i Metohiji. Filmove koji se prijavljuju putem konkursa bira selektorka Sonja Đekić, rediteljka filma Moj drug Srbija, koji je davnih dana zapravo i otvorio vrata ovom festivalu na Kosovu i Metohiji. Revijalni program takođe bira selektorka Sonja Đekić i ove godine se on sastoji iz tri događaja. Biće prikazan film Miloša Škundrića Dugo putovanje u rat, koji govori o jednoj vrlo aktualnoj temi. To je početak Velikog rata. Drugi događaj koji će biti održan u okviru revijalnog programa je projekcija filma priče iz Donjeg Svemira. To je filozofsko-poetska studija o vremenu i našim suprotstavljenim težnjama da stvaramo i razaramo kroz intimni portret boema u iseljeništvu. I treći segment revijalnog programa sastoji se od 4 kratka domaća filma koje povezuje motiv osluškivanja. Today is understated. I don't need no complicated. Try living on the bottom rung. You'll find it's not so fun. Where did all the good times go? Where did all the good times go? I spent my days just wasting money. So funny, here today and gone tomorrow. Why be poor when you can borrow? Where did all the good times go? Where did all the good times go?
Časova i 19 minuta i u emisiji Kibic Venster, Radio Beograda 2, sledi razgovor sa gošćom emisije. Danas je to Katarina Lazić, urednica knjižno-tribinskog programa u Ustanovi kulture Parobrod Skupštine opštine Stari grad u Beogradu. Ova ustanova je poznata kao i druge ustanove kulture po promociji knjiga domaćih autora, ali posebno po sistematskom praćenju regionalnih autora, odnosno književnosti, kao i jednog festivala, odnosno dana Mirka Kovača, koji će po četvrti put biti održan i tokom meseca novembra, i to ovoga puta povodom 80 godina od njegovog rođenja i 5 godina od njegove smrti. Pa je prvo pitanje bilo za Katarinu Lazić, razgovarali smo s njom u Ustanovi kulture Parobrod. Da li je specifičnost književnog programa Ustanove kulture Parobrod upravo to, gostovanje regionalnih pisaca, a kasnije smo ih zamolili da navede imena nekih od gostiju koji su bili u Parobrodu. Katarina Lazić.
Dobar dan, zahvaljujem na pozivu. Dovođenje pisaca iz regiona jeste od samog osnivanja Ustanove kulture specifičnost Parobrada i htjela bih posebno da naglasim da je akcenat uvek na brižljivom odabiru gostiju koji će doći. Ako imamo zajedničko nasleđe, logično je da su i pitanja, problemi i teme, ako ne isti, onda bar slični. Dodir i prožimanje kultura neophodno je i važno u sagledavanju drugog i drugačijeg, da bi se na neki način i formirala predstava o nekom identitetu kulturnom i kulturološkom ovde i sada. Takođe bih dodala još da na nedavno završenom sajmu knjiga, tri knjige su nagrađene koje su imale svoje prve promocije u krajem prošle godine i tokom ove godine baš u ustanovi kulture gradske opštine Stari grad Parobrod. To su roman Lasla Vegela, zatim monografije Radivoja Cvetičanina, Konstantinović Hronika i nagrada za piktografski roman Slobodan pad Vladimira Veljaševića iz Beograda u izdanju Beogradske kuće Besna kobila. Što se tiče gostovanja u nekom proteklom periodu, istakla bih da posle epitafa održanog Predragu Luciću, koji je preminuo u Splitu početkom ove godine, ja sam kao urednica knjižno-tripinskog programa u Parobrodu ugostila Tibora Varadija, zatim Ibrahima Hadžića, jednog francuskog geografa čija je knjiga bila u Francuskoj veoma zapravo žena, Emanuel Rubena, koji je proveo jedan kraći period svog života u Novom Sadu. Iz Novog Sada je došao i Siniša Tucić. Parobrod je ugostio i rabina jevreske zajednice u Srbiji Isaka Asijela, koji je uz sociologa kulture Ratka Božovića uveličio promociju knjige Komentare Jeseja Milana Vlajčića nedavno. Istakla bih takođe i predstavljanje jednog zbornika u izdanju Pobunjenih čitateljki koju je uredila Nađa Bobičić, Rat iz dečije perspektive iz maja meseca, a takođe početkom godine je Parobrod ugostio istog dana kada je poslednji dobitnik, odnosno dobitnik ovogodišnje Ninove nagrade, Dejan Atanacković primio tu nagradu. Što se tiče gostiju iz regiona, spomenula bih dolazak Kristina Novaka iz Hrvatske, ali i Dževada Karahasana, pisca iz Sarajeva, koji dugi niz godina živi i radi u nekoliko evropskih zemalja. Takođe bih istakla još nešto. Kada je prvi put organizovana manifestacija Dani Mirka Kovača, kao i sledeće godine, interesovanje medija je bilo izuzetno. Osim štampanih medija i elektronski su zabeležili dolazak gostiju i kompletnu promociju.
Sad ste pomenuli upravo taj program Dani Mirka Kovača koji se odvija u Parobrodu proteklih nekoliko godina i one se održavaju po ugledu na one u Rovinju. Zašto ste ih pokrenuli? I šta vam je bio cilj pokretanjem i realizacijom ovog programa?
Dani Mirka Kovača u Parobrodu održavaju se po ugledu i odmah nakon Dana Mirka Kovača u Rovinju, koju je pokrenula nakon smrti Mirka Kovača njegova supruga i slikarka Slobodana Boba Matić Kovač. Ove godine biće četvrti put organizovani Dani Mirka Kovača. Smatram da je to jako važno za grad Beograd da se srpskoj publici ovde prikaže bar deo atmosfere koji vlada u čast i slavu Mirka Kovača, zato što je on važan regionalni, ne samo književnik, nego i filmski delatelj, odnosno jedna harizmatična ličnost. Dobitnik je najznačajnijih nekada jugoslovenskih priznanja, ali ne samo to, dobitnik je vrednih evropskih nagrada. Zanimljivo je to da teme i pitanja koje je on tada pokrenuo i o kojima je promišljao i razmišljao, veoma su aktuelne i danas. Osim toga, njega je Beograd formirao, on je stasavao ovde u Beogradu, ovde se formirao kao umetnik, kao književnik i nemamo zaboraviti da je on upravo u Srbiji dobio jako vredne književne nagrade. Za one koji ne znaju, nagrada Mirko Kovač dodeljuje se svake godine u Rovinju u četiri kategorije. Tako da ne možemo odvojiti značaj i veličinu Mirka Kovača kao scenarista u odnosu na onoga što Mirko Kovač jeste, ne samo prozni pisac, već i dramski, ali isto tako i kritičar i esejist.
Ove godine, baš ovo mesecu, dakle u novembru, krajem novembra, gost Dana Mirka Kovača u Parobrodu biće Ivan Lovrenović, ali i dobitnici ovogodišnje nagrade Mirko Kovač iz Srbije, Svetislav Basara i Bojan Krivokapić. Možete li da najavite ovogodišnji program?
Ove godine u goste nam dolazi Ivan Lovrenović, književnik i novinar iz Zagreba koji dugi niz godina živi i radi u Sarajevu. On je dobitnik nagrade kategorija za esej za knjigu Isusu Ahmićima u izdanju Sinopsisa Sarajevo Zagreb 2016. godine. Važna je knjiga, važno je progovoriti i predstaviti njegove hronike, razgovore i eseje koji su nastajali u periodu 2010. do 2014. godine. Što se tiče ostalih govornika po istom ključu, gostujući je Svetislav Basara kao nagrađeni u kategoriji za esej sa zbirkom komentara i eseja Pušači crvenog bana i Bojan Krivokapić, nagrada za mladog autora, odnosno debitantski roman Proleće se na put sprema. Osim njih, Parobrat će ugostiti Filipa Davida kao najboljeg prijatelja Mirka Kovača. U Parobrat stiže i Branko Kukić, aktuelni predsedavajući za dodelu Ninove nagrade, koji poznaje stvaralaštvo i rad Mirka Kovača. Htela bih da naglasim da će ove godine ustanova kulture gradske opštine Stari Grad ugostiti i Nedžada Ibrahimovića. On dolazi iz Tuzle, on je svoj diplomski rad odbranio na ranom Mirku Kovaču. On je predavač sa fakulteta u Tuzli i gostujući predavač Podgoričkog jednog univerziteta, kao i gostujući predavač američkih fakulteta.
I još jedno pitanje. Praktično ove nedelje predstavit ćete roman Krečenje Žarka Radakovića. On je prevodilac sa nemačkog, ali naš prozaista. Predlažem da najavim ovaj razgovor, ko će učestvovati na njemu i zašto ovaj roman na programu Parobrod.
Žarko Radaković je pre dve godine predstavio prvi put svoj roman Kafane u Parobrodu i kasnije dobio nagradu Biljana Jovanović za isti roman. Žarko Radaković je književnik i književni prevodilac koji je rođen u Novom Sadu, odrastao u Zemunu i dugi niz godina živi u Nemačkoj. On je objavio 12 knjiga, od kojih je jedna prepiska u muzici sa Davidom Albaharijem. Znači, u novom romanu Žarka Radakovića Krečenje govorit će dr. Vladimir Gvozden, profesor Novosadskog filozofskog fakulteta, Mića Vujičić, pisac i novinar iz Beograda i Nikola Petaković, urednik izdanja Čarobne knjige iz Novog Sada uz moje moderiranje. Ono što je važno za ovog autora to je da se on družio sa umetnicima kao što su Era Milivojević, kao što je Julije Knifer, Nina Popsi i puno toga iz tog drugovanja, iz te razmene on je unosio u svoja dela, pa tako i u roman Krečenje. Zašto je to važno? Mi ćemo imati prilike u utorak 6. novembra da čujemo lično od Žarka Radakovića od 19 časova.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornica bila je Katarina Lazić, urednica knjižno-tribinskog programa Ustanove kulture Parobrod iz Beograda.
Continua.
I danas u emisiji Kibic Fenster čućemo ne samo ono što bi mogli da posete mladi, nego ono što je izbor naše koleginice Sare Arsenovića, koji je namenjen zapravo celokupnoj našoj publici i posetiocima, pa pomalo i alternativnih prostora. No, za početak, Sara, dobrodošla.
Hvala.
Jedan od takvih događaja je socijalistički disko, zanimljiv naziv, promocija muzičke kompilacije i projekta, a pod naslov Ples iza jugoslovenske baršunaste zavese, događaj je u Kulturnom centru Grad.
Tako je, i to u četvrtak 8. novembra. Tada će dakle biti održana u Kulturnom centru Grad i promocija muzičke kompilacije i projekta uopšte, koji se zove, kao što si rekao, socijalistički disko Ples iza jugoslovenske baršunaste zavese od 77. do 87. godine. Vinilno izdanje kompilacije, ove kompilacije, nastalo je kao produžetak istraživanja disko muzike i plesne kulture u Jugoslaviji, koja je započeta od 2015. godine serijom izložbi Druga strana groznice subotnje večeri u Zagrebu, a objavljeno je u izdanju izdavačke kuće Fox and His Friends. U ovoj debati, koja će biti tada održana, dakle u četvrtak, o disko muzici i plesnoj kulturi uopšte u Jugoslaviji, učestvuju Larry Ahil i Željko Luketić, vlasnici i urednici ove izdavačke kuće, zatim Stanko Crnobrnja, televizijski i filmski reditelj, teoretičar medija i komunikacija, i Kornelije Kovač, kompozitor i muzičar, naravno, kao što znamo, autor brojnih jugoslovenskih hitova. Ovaj razgovor će moderirati Tatomir Toroman, etnolog, kustos Muzeja Jugoslavije ili Muzeja istorije Jugoslavije, kako smo navikli, a inače na ovoj kompilaciji se nalazi 18 numera koje najbolje ilustruju šta je sve obuhvatao disko u Jugoslaviji, a inače važno je možda da kažemo da je događaj organizovan u koprodukciji Muzeja Jugoslavije, odnosno njihovog programa Razgovori o Jugoslaviji i Kulturnog centra Grad. A kada smo već kod Jugoslavije, dan ranije 7. novembra, u srijedu će u Domu omladine u Beogradu biti održana tribina Sećanje na Jugoslaviju. Najavljeni govornici su Srđan Milošević iz Instituta za noviju istoriju Srbije, Marija Đorđević sa Univerziteta u Hildesheimu, Emilija Mić sa Instituta društvenih nauka i Ana Panić iz Muzeja Jugoslavije. Razgovor će moderirati Srđan Radović iz Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovo je pretposlednji događaj u okviru tribinskog programa 100 godina od osnivanja Jugoslavije. Učesnici i učesnice pokušat će da odgovore pre svega na dva pitanja: da li se sećamo Jugoslavije i kako se sećamo Jugoslavije. Cilj ove tribine je da se skrene pažnja kako na sećanje na Kraljevinu Jugoslaviju, tako i na period postojanja socijalističke Jugoslavije. Fokusirat će se govornici na savremenu praksu romantizacije nasleđa Kraljevine Jugoslavije, kao i na njenu funkciju u procesu konstituisanja ne samo novog identiteta, već i nove prošlosti. I za kraj, da kažem, izvojili smo i dva događaja u Kulturnom centru Magazin u ulici Kraljevića Marka. U organizaciji ovog kulturnog centra i kino kluba Balkan će u srijedu u 20:30 biti održana projekcija filma Capo italijanskog reditelja Gilia Ponecorva iz 1960. godine. I za kraj krajeva, evo tako da kažem, večeras u Magazinu otvaranje izložbe Misterije organizma. Ovo je tematska izložba mlađih beogradskih slikara posvećena telu, prioritetno ženskom telu. Izlaže 9 autorki: Jovana Braletić, Ana Cerović, Danica Bićanić, Natalija Simeonović, Ivana Prilinčević, Milica Prijelić i Jana Stojaković. I tu je također jedna gošća iz Hrvatske, Dunja Janković, i tri autora: Ranko Travanj, Andrej Buniševac i Bojan Đorđević Omča. Ovo je multimedijalna izložba. Radovi su izvedeni u tehnici slike, fotografije i digitalnog printa. Večeras za 19 časova je zakazano otvaranje, tako da se vidimo u Magazinu.
Dakle, Jugoslaviju u fokusu, ali telo, ljudsko i žensko. Od Magazina Kraljevića Marka preko Kulturnog centra Grad do Doma omladine. Sara, hvala ti na ovim najavama.
Hvala vam.
Sara Arsenović u Kibic Fensteru.
A little something there. Can I steal it from you? Do you like getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Časova 40 minuta, slušate i dalje emisiju Kibicvenster, Radio Beograda 2. Nedelju pred nama obeležit će i klavirska muzika, posebno nastupi Iva Pogorelića i Piotra Anderševskog. A njih najavljuje naša koleginica Tamara Maljković.
Predstojeću muzičku nedelju u Beogradu obeležit će dva klavirska recitala, a publika će moći da uživa u interpretacijama dvojica velikana pijanističke scene Ive Pogorelića i Piotra Anderševskog. Najpre će u sredu 7. oktobra u Kolarčevoj zadužbini nastupiti čuveni Ivo Pogorelić, koji je krajem prošle godine nakon pauze od punih 28 godina održao dva koncerta pred beogradskom publikom, podsjećajući nas na to koliko je ovo zapravo zanimljiv i neobičan umetnik. U vrh svetske pijanističke orbite, osim neospornog talenta i velikog rada, 1980. godine lansirao ga je skandal na prestižnom međunarodnom takmičenju Frederik Chopin, kada je zbog njegovog isključenja čuvena Marta Argerić napustila žiri, a njega proglasila genije. Iza njega su višedecenijska karijera, koncerti širom planete, bogat repertoar, snimci i priznanja. Prvi je među umetnicima pre 30 godina dobio titulu UNESCO-og ambasadora dobre volje, a spada i među zvezde koje izuzetno brinu o obrazovanju mladih umetnika. U tom smislu u Hrvatskoj je 1986. godine osnovao fond za mlade muzičare, a u Sjedinjenim Američkim Državama međunarodno pijanističko takmičenje koje pobedniku visinom stipendije omogućava razvoj u vrhunskog solistu. Sve to ga čini jednim od najintrigantnijih pijanista današnjice. Pogorelić će nastupiti u okviru četvrte koncertne sezone Kolarčeve zadužbine Tvoj svet muzike, a važno je pomenuti da je došlo i do izmene prvobitno najavljenog programa ovog koncerta. Naime, umjesto nastupa sa Filharmonijom Nacije, uz koju je trebalo da izvede popularni drugi klavirski koncert Sergeja Rahmanjinova, Pogorelić će ovom prilikom održati recital na kome će izvesti Mozartova Dađa u Hamu. Molu, Listovu Hamol sonatu i simfonijske etide Roberta Schumana. Kako su ulaznice za Pogorelićev nastup odavno rasprodate, iz Kolarčeve zadužbine je objavljeno i da su od 30. oktobra u prodaju puštene dodatne ulaznice za Binu i to po ceni od 4.000 dinara. Pogorelić će svirati na novom klaviru koji je sa predstavnicima Kolarčeve zadužbine prošle godine odabrao u Stenvejevoj fabrici u Hamburgu, a na istom klaviru će tri dana kasnije u okviru ciklusa Refleksije Bemusa nastupiti i Piotr Anderševski, koji se smatra jednim od muzičkih bisera svoje generacije. Pored Beograda, tokom tekuće sezone Anderševski će održati i recitale u Parizu, Berlinu, Pragu, Lisabonu, Budimpešti, Firenci, Minhenu, Beču, Londonu, Varšavi, Amsterdamu, Istanbulu i širom Sjedinjenih Američkih Država. Anderševski je ekskluzivni umetnik kuće Warner Classic od 2000. godine, a njegov prvi snimak koji je ostvario za ovu kuću bile su Beethovenove Diabelli variacije. Snimci Bachovih partita zajedno sa delima za solo klavir Šimanovskog nominovani su za Grammy nagradu, a snimak sa delima Šimanovskog dobio je prestižnu gramofon nagradu. BBC Music Magazine dodeljuje disku sa delima Šumana nagradu snimak godine 2012. dok je snimak sa Bachovim engleskim svitama iz 2014. godine dobio još jednu nagradu gramofon i Echo Classic nagradu 2015. Beogradskoj publici Anderševski će se predstaviti izborom preludijuma i fuga iz druge knjige dobro temperovanog klavira Johana Sebastijana Baha, kao i Beethovenovim Diabelli variacijama. Dakle, interpretacije Pogorelića i Anderševskog moći ćete da slušate u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sa početkom od 20 časova.
I danas u emisiji Kibic Fenster, pogled u blisku budućnost, govorimo i o savremenoj likovnoj sceni, odnosno događajima koje ćemo moći da pratimo tokom ove nedelje. Sa mnom u studiju moja koleginica Mirjana Bobo-Stojedinović, koju najprej želim dobar dan.
Dobar dan.
Ako se ne varam, dva događaja ove nedelje koje ste izdvojili, jedan je posvećen stvaralaštvu Milene Pavlović-Barili, a drugi stvaralaštvu Marka Čelebonovića.
Jeste, tačno tako. Ove sedmice dešavanja ima zapravo neverovatno mnogo. Izdvojit ćemo samo ova dva dešavanja. U četvrtak 8. novembra u domu Jevrema Grujića u Svetogorskoj ulici otvara se opsežna izložba pod nazivom Čarobna Milena, lep naziv. Izložbe, ona je posvećena stvaralaštvu Milene Pavlović-Barili. U organizaciji izložbe učestvuje Italijanski institut za kulturu u Beogradu, a na izložbi će biti predstavljeno preko 40 dela Milene Pavlović-Barili. Njeni autoportreti, portreti članova njene porodice i poznatih ličnosti, kao i kompleksne kompozicije njoj svojstvene, pa čak i ilustracije za modne časopise kao što je bio Njujorški Vogue. Sama umetnica preminula je u Njujorku 1945. godine, prerano u 36. godini. Ova obuhvatna izložba pod nazivom Čarobna Milena biće otvorena za javnost narednih 5 meseci, kao što je to već tradicija u domu Jevrema Grujića, do 31. marta sledeće godine. A naredni dan, odmah u petak 9. novembra, predstoji nam otvaranje izložbe Marka Čelebonovića u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovaj umetnik, čiji se neverovatni životni put odvijao na reliciji Srbija-Francuska, preminuo je u voljenom gradu Nici na jugu Francuske 1986. godine, ostavivši iza sebe obiman i značajan opus, kao i brojne studente Beogradske likovne akademije koji su i sami zadužili našu kulturu. Stvaralaštvo Marka Čelebonovića poslednjih godina sasvim zasluženo dobilo je značajnu pažnju, pa je tako privatna Kragujevačka galerija Rima posvetila više izložbi umetnikovim slikama i crtežima pastelom, ali i objavila kapitalnu monografiju u kojoj su tekstove pisali dr. Ješa Denegri, dr. Lidija Merenik, dr. Ana Bogdanović, koja je za svoj doprinos nagrađena nagradom Lazar Trifunović, master Sofija Milenković, kojoj je opet za njen doprinos dodeljena nagrada spomen zbirke Pavla Beljanskog, kao i Nevena Martinović. Izložba posvećena stvaralaštvu slikara Marka Čelebonovića će biti otvorena do 30. januara 2019. godine u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici.
Dakle, tokom ove nedelje moćemo da se podsjetimo stvaralaštva dvoje likovnih klasika. Četvrtak, dom Jevrema Grujića, Milena Pavlović-Barili. Petak, izložba Marka Čelebonovića, Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti. Mirjana, hvala na ovim najavama.
Hvala na pozivu.
Mirjana Stojedinović u Kibic Fensteru. I u 7 minuta do 11 nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Kibitzfenster Radio Beograda 2, izdanja za 5. novembar. Danas smo čuli preporuke za kulturne događaje tokom ove nedelje od naših koleginica Mire Knežević, Nevene Matović, Sara Arsenović, Tamare Maljković i Mirjane Stojadinović, a naša gošća i sagovornica danas u emisiji je bila Katarina Lazić iz Ustanove kulture Parobrod. A današnju emisiju Kibitzfenster pripremili su snimatelj je bio Goran Ivković, muzička urednica Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, čuli ste naše preporuke za kulturu i kulturnu ponudu ove nedelje, pa sami odaberite. Prijetno uz Radio Beograd 2.
Times that I wish to forget.